Goiz Kronikan, zientzia gosaria, Amaia Arregi.
Arteek pentsarazten laguntzen digutela gauza jakina da. Eta horren froga gaurko zientzia gosaria. Amaia Arregi, Donostia International Physics Centerreko komunikazio teknikaria gurekin. Egunon, Amaia?
Egunon, Igot.
Zientzia eta zinema zikloaren barnean ikusitako film batek emango digu gaurko tarterako abia puntua. 1960ko The Savage Innocence edo gazteleraz Los Dientes del Diablo filmak. Zer kontatzen du film honek?
Ba, film hontan kontatzen da inuiten bizitza iparpoloaren inguruan. Ba, imagina dezakezu txakurrez tiratutako gurdian desplazatzen diren nomadak, denbora gutxien igluak egiteko gai direnak, bizi baldintza oso gogorretan, -40 graduren inguruan, hor bizializateko adaptazioa garatu dituztenak. Pelikula honen protagonista familia, eztari batek, haurdun batek eta amona batek osatzen dute. Eta bueno, pelikularen momentu batean, amonak esaten du iritsi zaiola unea, bere aportazioa edo taldera ez dela biziraupenerako ona, eta orduan, pues bueno, hiltzeko...
Nolabait karga badela, sentitzen
du? Hori da, karga badela, eta hiltzeko unea iritsi zaiola. Eta orduan, bueno, ikusten dugu nola, ba, alabaren gogoz kontra, abandonatzen duten izotzaren gainean, eta joan egiten diren, eta hil egiten da.
Wow, historia gogorra.
Bai.
Eta horrek ekarri dizu gogo eta ez da?
Bai, gauza da, pelikularen ondoren Iñako Perez, biologoarekin eduki genuen solasaldian, ikusi genurela, ba, biziraupenaren egunerokoan bukaera mitifikatu hau ez dela erregela bat izan. Hau da, biologia evolutiboaren ikuspegitik amonek taldearen biziraupenean papera oso garrantzitsua izan dutela. Eta berak aipatu zuen amonaren hipotesia, eta iruditu zait, ba, gaurko gai interesgarri izan daiteke.
Amonaren hipotesia entzule, gogoan hartu hori. Hori baita gaur azalduko duguna, oso lotuta emakumeek adin batetik aurrera izan ohi duten menopausiarekin. Eta argi diozu, evoluzioaren ikuspuntutik, Amaia, menopausia esan beharko genuke anomalia bat dela.
Bai, egia esan nik sorpresa bat eramandet, hau deskubrituetenean nik ezakitzu bazenekin, baina animalien erreinuan menopausia oso fenomeno arraroa dela. Hau da, oso animalia gutxi daukatenak guk tartean. Orokorrean animalia guztia ba ugaltzen jarraitzen dute bizitza guztian.
Emeek ugaltzeko gaitasuna dutela bizitzaren ia amaiera arte beraz.
Hori da. Gure kasuan badakigu ba momentu batetik aurrera gure ugalkortasuna ba izugarri deterioratzen dela konparatuz gure organismoaren gainbera orokorrarekin, osea, bueno, gu 50 urteren bueltan, pues bueno, antzutzen gera, baina momentu hortan oso osasun ona daukagu eta esan dezakegu 70 urtera arte deterioro hori ez dela hasten, ez? Ba, deskubritu dut, ugaztun talde txiki bat gerala, menopausikoa gerala, talde selekto bat gerala. Talde horren parte dira kalderoi tropikala, beluga, narbala eta bueno, ezagunagoa den orka. Esan ditudan lehendabiziko animalia hauek, ba, zetazeoak dira eta imaginatu dezakezute, ba, izurden antzeko animalia, itsas animalia batzuk direla.
Eta adibidez gure gandik gertuen egon litezken tximino edo tximpantzeekin ere pentsa genezake, kasu horretan ez da menopausiarik existitzen?
Ba ez, tximpantzeek ez daukate menopausiarik. Duela gutxi arte etzen gai hau sakontasunean aztertu, ba, zientzian historikoki bazterrekoak kontsidatu diren gai askorekin gertatu den bezala.
Emakumeekin lotutako gaiak askotan gainera.
Bai, bai. Eta ba, Melissa Emery Thompson eta bere taldekidek egindako azterketa batean ikusi dute tximpantze eta gizakien jaiotzetasak antzekoak dira 40 urtetik aurrera. Zer gertatzen da, gizakiekin alderatuz, ugalkortasuna tximpantzen kasuan biziraupenarekin dagoela zuzenean, harremanean. Hau da, pues, bizi baldintzak ez baldin badira onak, ez dira ugalduko, baina bizi baldintzak onak baldin badira bai. Gure kasuan badakigu ez dela horrela. Gu almazen batekin jaiotzen gera, gizonek fabrika badute, fabrika hori deteriatuko da, baina gure kasuan almazen bada. Eta almazen hortan X obulo daude, eta obuloiek daude programatuak, 50 urteren bueltan, amaitzeko.
Almazen hautsi geratzeko, ez da?
Hori da, hori da. Eta nahiz eta azkeneko mendean gure biziraupena zugarri luzatu den, parametro hori konstante mantendu da.
Amonaren hipotesia aipatu dugu. Hipotesi honek planteatzen du menopausia gizakiek egindako egokitze evolutibo badela. Nolabait esan da menopausia aurrerapen badela.
Claro, es que animalien erreinuan edo naturan hain dela fenomeno arraroa, ba, biologoek esplikazio bat eman nahi izan diote evoluzioaren ikuspuntutik. Eta esan dute, jo ba, posible da adaptazio bat izatea. Egia da, hipotesi bat dela noski, posible da adaptazio bat izatea, edo posible da kasualidade bat izatea, eta kasualidade hortan oinarrituz gu adaptatu izana, ez da?
Baina egia esan, 1947koa da, ez? Lehenengo hipotesia hemen aipatu duzunez.
Bai, 50. hamarkadan ja hipotesi hori plazaratu zen, George C. Williams biologoak proposatu zuen adaptazio bat izan zitekeela, logika daukan adaptazioa da. Azken finean, ugaltzen jarraitzen baldin badugu bizitza guztian zehar, adin batetik aurrera hilkortasuna handiagoa da, gure gorputzak ere deterioratu dago eta gure evoluzioaren arrakasta baxua izango litzateke. Aldiz, momentu batetik aurrera ugaltzari uzten baldin badiogu eta izan ditugun seme-alaben ugalketa prozesua besten baldin badugu gure bilobak zainduz, orduan gure familiaren edo gure klanaren biziraupena handiagoa izango da. Zer gertatzen da orain arte? Ez dela egon gizakiaz gain amonaren hipotesia bermatzen duen beste animaliarik.
Eta lehen aipatu ditugu, eta orain hasierara goaz, zetazeoak, eta zuk esan duzu, ezagunen egiten zaigun izena hortatik orkak da. Eta jada badago, lehen ikerketa bat, orken inguruan egin dena, ez? Eta erakusten duena, orketan emakume emelduak hamarkadak bizilitezkela obulatu gabe.
Penas aldizkari auspetsuan 2019an argitaratu zen, eta horri ikusi zutena izan zen, amonaren hipotesiaren alde menopausikak diren orka hauek paper oso garrantzitsu bat daukatela beraien taldearen biziraupenean. Hau da, amonak ugaltzen jarraitzen duten bitartean, orkauek ugaltzen jarraitzen duten bitartean, beraien paper hori ez da importantea biziraupenean, baina menopausikak direnean, bai. Horregatik amonaren hipotesia. Zeren amonaren hipotesiak esaten diguna da, menopausiak izan dezakeela arrazoi bat, edo, etekina atera dizaiok egun adaptazio bat. Eta horrein ikusi dugu, gizaki ez gain, horrein ikustet, inungo teoriarik egin gabe, ulertu ezakegun zezerrela, baina gizaki ez gain, beste animalia batzutan ere, ikusi den fenomeno bat dela.
Alegia, ikusi dute orka talde diferenteak, zu klan deitu dituzunak ez, hartu, eta menopausika bat dagoen taldeetan, garapen hobea ematen dela esaterako orka txikiak eta beraien bizi esperantzari dagokionez, nolabait menopausika dagoen horrek zaintza lan bat egiten duela.
Bai, hori da.
Hola esan
alde batetik, alde batetik zaintzen dituelako orka txiki horiek eta horrela bere lehendabiziko generaziko seme-alabak gehiago galtzen direlako eta beste alde batetik ere badirudi liderazgoa dutela janaria bilatzen eta taldea elikatzen eta abar. Orduan ez da bakarrik zaintzelana.
Eta aldiz holako dorik ez daukatenetan, ikusten da ez dela
inbeste. Ez dutela paper hori jokatzen. Ez dutela paper hori jokatzen, eta orduan biziraupenaren indartz hori ez dagoela. Orduan, niri oso interesgarria iruditu zaitzenen azken finean, menopausia, osea, inolako azterketarik egin gabe, eta nirenda biziko pentsamendu batean, bueltatzen baldin bagera, pelikulak erakusten digun irudi hortara, nola, emakume hori abandonatzen duten, ez delako ugalkorra, hori izango litzateke, evoluzioaren ikuspegitik daukagun, egindezakegun lehen da biziko irakurketa, ez? Ez gara erabilgarriak izan, ez galerako ugalkorrak. Baina, biologiaren ikuspegitik ikusi dugu menopausiak ere, gure garapenean, gizakion garapenean, eta beste animali batzuen garapenean ere, eta adaptazioan, izan dituela bere abantailak.
Gora menopausikak, oi, batu behar duke beraz, ez da maia?
Neri oso interesgarria iruditzen zait, alde batetik, ez nekielako hau, ez nekielako menopausia naturan hain berezia den fenomenoa denik, eta bueno, eske ni menopausika izango naiz, eta gizakiok daukagun ezaugarri.
Hala, komeni ez, horraino.
Bai, horregatik, badakigu orduan, baditugula naturan ere beste espezie batzuk, gure konplizeak direnak menopausia didagokionez, eta bueno, beste alde batetik, iruditzen zait, interesgarria dela ikustea nola gai hauek oraindik tabua izaten jarraitzen duten eta zientziaren ikuspegitik ere asko daukagula oraindik ikertzeko, aztertzeko eta ikasteko gai hauen inguruan. Azken finean hilerokoari buruz hitz egiten hasi da orain, baina menopausiak tabua handia izaten jarraitzen du. Ez daigu menopausiaren inguruan ezer kontatzen. Eta atzago begiratzen nuen, gaia aztertzen ari nintzenean, pixka prestatzen ari nintzenean ikusten nuen eta 10tik 4 emakume menopausiari iristen dira gaiaren inguruan ezer jakin gabe. Ordan,
tabu hori hausteko balio beza, gaurkoak zati txiki batean.
Zein dezagun pixka bat gaiago horri buruz.
Hori da, eta zuri eskerrik asko, amaia, datorren astean ideietoriko zaigu, baina tokatuko gara berriz elkarrekin. Ondo segi.
Mi eskerrigot.